Areena.
Heippa vaan kaikille ja tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa Yle Radio yhteen psykoterapeutti Emilia Kujala.
Kiitos.
Ja identiteettitutkija, sosiaalipsykologian lehtori Rasmus Mannerström.
Kiitos.
Emilia Kujala, sä oot kirjoittanut kolumni, jossa kerrot, että erään kerran eräs nuori lähestyi sinua sosiaalisessa mediassa ja hän kysyi, että entä jos en ole erityinen millään tavalla? Mitä sä vastasit hänelle?
Joo, toihan on sellainen tilanne, jossa hirveän helposti tekisi mieli vastata, että no jokainen on jollain tavalla erityinen ja sun täytyy vaan löytää se oma potentiaalis tai oma juttus ja sitten sä voit loistaa, kukoistaa. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi tietysti sanoa, että no hei, ei tarvitse olla erityinen, että ihan tavallinen riittää. Ja mäkin arvelin, että ehkä mä voisin sanoa jotain tällaista, mutta sitten se alkoi tuntua jotenkin hirveän niin kuin päälle liimatulta ja jollain tavalla myös niin kuin ristiriitaiselta tämän meidän todellisuuden kanssa. Koska kuitenkin meidän yhteiskunta kaiken aikaa viestii meille siitä, että vaikka sanotaan yhtäältä, että tavallinen riittää, niin sitten näyttäisi kuitenkin siltä, että ihan tavallinen ei riitäkään. Ihmiset kilpailee niukoista resursseista, mitä tulee työpaikkoihin. Nyt on uutisoitu nuorten työnhausta, miten on ihan hirveän vaikea päästä töihin sinne edes kaupan kassalle. Niin kuin sanotaan, että kaupan kassallehan pääsee kuka vaan, ei näytä pääsevän. Tämä on yksi esimerkki niin kuin vaan jäävuoren huippu tästä ilmiöstä. Ja toisaalta se erityisyys on myös niin kuin jotain sellaista, mikä on selvästi tässä ajassa hirveän toivottua. Siihen liittyy tällainen niin kuin toive siitä, että pitäisi erottua edukseen, mutta edelleenkin kaikenlainen erityisyys meidän yhteiskunnassa ei näytä olevan toivottavaa ja sosiaalisesti suotavaa. Eli voisi sanoa, että meidän yhteiskunnan valtavirta myös määrittelee sen, että minkälainen erityinen on sellaista erityisyyttä, joka kelpaa.
Mm. Niin tässä huomiotaloudessa niin sellainen ihan tavan tallaaja, niin ei erotu sieltä mitenkään.
Kyllä.
Mm. Ja sä oot myös kirjoittanut siitä, että osalla ihmisistä on itse asiassa täysin vääristynyt kuva siitä, että todellisuudessa meistä aika suuri osa on ihan tavallisia ihmisiä.
Joo, se on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, että jos mä ajatellaan tällaista niin kuin perinteistä vaikka Gaussin käyrää, normaali jakaumaa. Suuri osa ihmisistä sijoittuu sinne keskelle aika lailla ja sitten sinne häntäpäihin, että olisi nyt vaikka poikkeuksellisen hyvä jossain tai poikkeuksellisen huono jossain, niin niitä on kuitenkin niitä ihmisiä sitten lopun viimein aika vähän. Ja sitten jos me katsotaan niin kuin julkista keskustelua, vaikka ihan semmoisia narratiiveja, mitkä toistuu, kenen tarina valitaan kertoa, kenestä uutisoidaan, vaikka nyt sitten keväällä, kun uutisoidaan koulussa valmistuneista, kenen nuoren tarinasta kerrotaan vaikka naisten päivänä, niin hehän on juurikin tyypillisesti näitä, jotka sijoittuu jonnekin sinne hännille. Ja itse asiassa tästä oli joitain vuosia sitten Ylen Minna Kaipainen teki hirveän hyvän jutun. Hän haastatteli tuolla Kotkan Kouvolan alueella tämmöisiä aivan tavallisia nuoria heidän paineistaan. Se varmasti löytyy vielä Ylen arkistoista. Suosittelen tosi lämpimästi sitä juttua. Se oli musta ihana esimerkki siitä, että me voidaan, jos me kiinnitetään oikeasti huomiota siihen, että minkälaisia narratiiveja me kerrotaan, kellä siihen on valtaa vaikuttaa, niin me voidaan kertoa myös toisenlaisia tarinoita.
Mielenkiintoinen huomio tästä tavallisuudesta, niin Asta Leppä kirjoitti Ylen kolumnissa tästä, että hän on huomannut, että kun hän itse toteaa jossakin asiassa, että mähän on ihan tavallinen tai keskiverto, niin se aiheuttaa sellaisen hirveän niin kuin vastareaktion ihmisissä, että kaikki alkaa hirveästi, että no ei todellakaan ole tavallinen, että sähän on ihan mahtava ja sä oot tosi niin kuin erinomainen. Ja hänestä tuntuu jotenkin epäkohtelijalta sitten torjua tämmöiset hengästyneet toitotukset, mutta samalla sitten ahdistaa vastaanottaa tällaisia, että miksi ei saisi olla vain ihan tavallinen. On hänen kysymyksensä ja tosiaan siitä puhutaan nyt. Mitä ajatuksia sulla, Rasmus, on tästä? Sä oot myös puhunut siitä, että nuorille aika paljon ja ehkä meille vanhemmillekin toitotetaan sitä, että sä voit olla mitä vaan. Susta voi tulla mitä vaan. Teet vaan paljon töitä, niin kaikki on mahdollista. Onko se totta?
Joo. No ensin täytyy sanoa, että mä oon kaikista samaa mieltä just Emilian kanssa ja
Tuomiotaloushan mainitsit tässä, niin sehän liittyy niin kuin päivän markkina- ja kulutusyhteiskuntaa, kapitalismiin, missä me eletään. Ja koska se rakentuu koko meidän mielikuva siitä kuluttajasta, tällaista vapaasta jotenkin toimijasta, joka toteuttaa itseään rajattomasti, niin siihen se linkittyy semmoinen niin kuin mielikuva siitä, että me voimme tehdä mitä tahansa ja niin kuin kaikki on vain kyse meidän omista valinnoistamme ja me olemme vapaita niitä tekemään. Ja joten siihen se, niin kuin siitä se tavallaan kumpuaa se kuva, että voimme olla mitä tahansa, mutta myöskin se, että meidän tulisi olla jotain suurta, koska jos kaikki on meidän omaa valintaamme, niin silloin tavallaan miksi olisimme tavallisia, jos voimme olla jotain erityistä. Mm. Ja tässä tuli mieleen tuosta vaan toi tanskalainen psykologi ja yhteiskuntateoreetikko, semmoinen kuin Sven Brinkman, monessa otteesta ollut esillä viime vuosina, muun muassa sanonut, että tänä päivänä radikaaleinta on tavallaan pyrkiä olemaan tavallinen ja keskiverto. Ja et se on niin kuin, voisi pitää jopa progressiivisena tänä päivänä.
Aivan.
Se on musta kauhean kiinnostavaa, että sehän on tietyllä tavalla nykyään niin vahva normi, se erityisyys. Et jotenkin jos tässä ajassa toisaalta sanotaan, toitotetaan ihmisille, että susta voi tulla mitä vaan, niin sitten se mitä vaan ei kuitenkaan tarkoita ihan mitä vaan se tarkoittaa juuri tuota, että sun pitäisi olla jollain tavalla erityinen, sun pitäisi voittaa niin kuin formuloiden maailmanmestaruus tai sun pitäisi olla tähtivaikuttaja somessa tai Suomen seuraava niin kuin pääministeri, joka tunnetaan kansainvälisesti, että kuitenkin lopun viimein se on aika niin kuin kapeasti määritelty sitten se, että mitä se sellainen niin kuin menestys jotenkin tässä meidän ajassa
niitä
on.
Ehkä ne on niin kuin jollain tavalla eriytetty sillä tavalla, että sanotaan, että voit olla mitä vaan, mutta se mikä on se hyväksytty on nimenomaan se, että sä oot jollain tavalla menestynyt. Se on pitänytkin osoittaa se menestys.
Kyllä. Ja terapeuttinen kulttuuri niin kuin alkaa niin kuin self-help-kirjoista, mutta niin kuin laajemminkin, jos ajatellaan niin kuin erilaisia somesisältöjä, podcasteja, valmennuksia, luentoja, niin sehän rakentaa niin kuin juuri tämän menestyksen ideaalin varaan. Eli ajatellaan, että ihmisiä boostataan sellaisilla taidoilla ja semmoisilla vinkeillä, kaikella semmoisella pääomalla, joka voi jotenkin niin kuin auttaa heitä tulemaan paremmiksi versioiksi omasta itsestään. Mm. Ja tämän jotenkin mä ajattelen tämmöisen modernin identiteetin näkökulmasta. Musta on ollut hirveän kiinnostava lukea sosiologi Eva Illouzin ajatuksia. Hän on sanonut, että tämä terapeuttinen kulttuuri, siitä on tullut hirveän niin kuin merkittävä osa nykyisen niin kuin modernin ihmisen identiteettiä. Ja tämä näkyy mun mielestä myös siinä, että miten sitä niin kuin erityisyyttä, jos tälleen tutkimielellä puhutaan, miten sitä ikään kuin tuotetaan. Että semmoisetkin erityisyyden aspektit, jotka on joskus olleet semmoisia, joita me ollaan työnnetty vähän pois, vaikkapa tietyt diagnoosit. Me on viime aikoina puhuttu aika paljon vaikka autismin kirjosta, niin nämä on sellaisia, joista on tullut tavallaan välineitä niin kuin myös performoida sitä erityisyyttä. Millään tavalla sanomatta, etteikö ne olisi aivan aitoja ihmisten niin kuin elämänlaatuun, sosiaalisiin suhteisiin vaikuttavia pulmia. Mm. Eli jotenkin tässä on tapahtunut niin kuin paljon todella, todella kiinnostavaa mun mielestä.
Ja toi mitä sanoit, että on tämä self-help kaupallinen sektori, niin siellähän ei kovin hyvin pyyhkisi, jos se viesti olisi se, että hei, että sä oot ihan ok just tollaisena kuin sä oot. Niin silloinhan ihmisillä ei olisi mitään tarvetta lähteä trimmaamaan itseensä.
No itse asiassa jotkut self-help-kulttuurin tutkijat ja kriitikot on olleet sitä mieltä, että tällainen armollisuuden ja riittävyyden sanoma, niin tämä saattaa olla vaan yksi semmoinen uusi kierros tässä self-helpin oravan pyörässä. Ja minäkin tuossa suuri self-help-huijausteoksessa, niin siinä toin esiin, että tavallaan kun meillä alkaa olla jo aika paljon ihan tilastollisestikin loppuun palaneita ihmisiä, jotka on kyllästyneet kiillottamaan kilpeään ja rakentamaan parempaa versiota itsestään, niin jotta tämä yleisö voidaan myös tavoittaa, niin tähän rinnalle on tullut sitten tämä mantra, että ole itsellesi armollinen ja sinä riität. Ja sehän on niin kuin kauhean ihana mantra. Minäkin haluan sellaisia kannustavia lauseita mielelläni lukea, varsinkin jos niitä ei kukaan lähipiirissä mulle tarpeeksi usein päätä silittäin kerro. Mutta tavallaan sitten todellisuus on hirveän usein se, että se ei riitäkään. Ja mitä tulee vaikkapa meidän jaksamiseen koulussa tai työelämässä, niin hirveän usein käy myös näin, että näillä niin kuin yksilöön kohdistuvilla armollisuushokemilla pestään kädet vastuusta muuttaa olosuhteita, vaikkapa työoloja, jotka on kuitenkin niin kuin merkittävin työuupumuksen selittäjä. Eli jotenkin tässä näkyy hirveän hyvin myös se yksilökeskeisyys, että kun me kerrotaan ihmisille, miten elää hyvää elämää, me tullaan määritelleeksi samaan aikaan, että minkälainen on hyvä ihminen. Ja sitten samaan aikaan vielä, kun se tehdään, niin me siirretään ihmiselle vastuuta elää hyvää elämää. Eli me oletetaan, että nyt tämän tiedon avulla sinä toimit järkevästi.
Aivan. Ja juuri tuo, että tämä ole itsellesi armollinen mantra, niin se on ihan samaa jatkumaa, että se annetaan tai sälytetään sen yksilön omalle vastuulle, että sun pitää nyt oppia olemaan itsellesi armollinen, niin sitten nämä paineet hellittävät. Metropolia-ammattikorkeakoulu selvitti noin vuosi sitten ilmestyneessä tutkimuksessaan, että mikä elämästä tekee hyvän ja ketkä Suomessa kokevat voivansa hyvin. Ja tässä oli noin yli 2000 suomalaista vastasi tähän ja siinä havaittiin, että suomalaisten onnellisuutta selittää rahojen riittävyys paljon paremmin kuin se, että onko ne varsinaisesti pienet tai suuret ne tulot. Eli kyse on siitä, että löytää itselleen sopivan tavan elää niissä olosuhteissa, joissa on. Ja oleellista on oppia erottelemaan loputtomia haluja niistä asioista, joita oikeasti tarvitsemme elämässämme, sanoo Arto O. Salonen tästä tutkimuksesta. Ja Salonen toteaa myös, että tavanomaisuus tuo suomalaisten elämään tyytyväisyyttä ja on sellainen voima, josta suomalaisessa yhteiskunnassa kannattaisi puhua enemmän. Mutta siitä ei kauheasti puhuta. Ja jos nyt katsoo näitä mielenterveyshäiriötilastoja, niin tilastojen mukaan joka viides suomalainen vuosittain sairastaa jotain mielenterveyden häiriötä, joista yleisimmät on aikuisilla masennus- ja ahdistushäiriöt ja erityisesti nuorilla näiden määrä on lisääntynyt. Ja sä oot Rasmus Mannerström tutkinut nuorten identiteettiä ja tullut aika kiinnostavaan tulokseen sen suhteen, että tai sun näkemyksen mukaan, niin tämän mielenterveyskriisin taustalla on aika paljon nimenomaan nämä identiteettikysymykset ja se, että nuorilla ei ole selkeää kuvaa siitä, että keitä he ovat ja mihin he ovat matkalla.
Joo, eli yksi tällainen näkökulma, mitä mistä on puhuttu yhä enemmän onneksi ja sitä on tutkittu viime vuosina, on nimenomaan se, että millä tavalla edellytykset jonkinlaiselle vakaalle identiteetille, millä tavalla niin kuin yhteiskunta on muuttanut niitä edellytyksiä viimeisen, no voidaan puhua 50 tai 100 tai 200 vuoden niin kuin aikajänteellä, mutta mutta siis tosiaankin tänä päivänä voidaan sanoa, että tämä niin kuin, jos verrataan esimerkiksi aikaisempiin yhteiskuntiin, missä tai länsimaiseen yhteiskuntaan, niin ihmiset kasvoi hyvin vakaassa yhteiskunnassa, missä ihmiset niin kuin synnyttiin tiettyyn rooliin periaatteessa ja se oli hyvin selkeä, että ihmisillä ei ollut vaihtoehtoja ylipäätään ja sitten taas koko tämän yhteiskunnallisen kehityksen myötä ja kapitalismin synnyn myötä, niin syntyy tämä ajatus yksilöstä ja kuluttajasta. Ja sitä myötä syntyy ajatus tai mielikuva vaihtoehdoista ja pikkuhiljaa hyvin monista vaihtoehdoista ja loputtomista vaihtoehdoista. Eli tässä hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, siis tässä on taustalla tämmöinen prosessi, yhteiskunnallinen prosessi, missä me ollaan vapauduttu niin sanotusti tällaisista vanhoista ennalta annetuista elämänpoluista ja rooleista, mihin meidät oli aikaisemmin lukittu. Ja siitähän me ollaan tavallaan pyristelty ja taisteltu itsemme eroon. Että se onko tämä jotenkin länsimaisen yhteiskunnan koko tämä viimeisen vuosisadan keskeinen tämmöinen muutos, mitä on tapahtunut.
Mutta toisin kuin luultiin, että se, että on paljon valinnanvapauksia, että se olisi se tie onneen, niin se näyttääkin itse asiassa päinvastoin lisänneen ahdistusta.
No siis tästä, itse asiassa tähän kysymykseen, että tätä kysymystä ei voi varsinaisesti suoraan tutkia, niin kuin, koska ei voida kysyä ihmisiltä suoraan heidän identiteetistään ja millä tavalla se linkittyy yhteiskunnan muutokseen. Että enemmän niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, yhteiskunnallisella teoreettisella tasolla, mitä on, millä tavalla on analysoitu yhteiskunnan muutosta ja millä tavalla se vaikuttaa ihmisten identiteetin rakentamiseen ja heidän hyvinvointiinsa. Hmm. Mutta nimenomaan siis liittyen mun omaan tutkimukseen, millä tavalla se on pieni pala osa tai osa tällaista isompaa palapeliä, niin on nimenomaan nähdä tavallaan se, että vielä 20-30 vuotta sitten niin ihmisillä näytti olevan helpompaa tehdä valintoja, koska osittain oli vähemmän vaihtoehtoja, mutta myöskin se, että silloin oli selkeämmät ehkä sellaiset odotukset tai ne oli odotukset, yhteiskunnan odotukset siitä, että mitä sun pitää tehdä ja mitä susta voi tulla, oli tavallaan, niin kuin tässä just puhuttiin siitä, että tänä päivänä sanotaan, että voit olla mitä tahansa, niin ehkä vielä jokin aika sitten siinä oli tietynlaista semmoista realistisuutta ja nöyryyttäkin siinä, että kun mietittiin omaa elämää ja omia valintojaan. Ja sitten siitä on menty pikkuhiljaa tällaiseen jotenkin nykypäivän tilanteeseen, missä sitten meille tarjotaan, varsinkin sosiaalisen median kautta, meille avautuu semmoinen maailma, missä on näennäisesti loputtomasti mahdollisuuksia ja sieltä meidän niin kuin pitää valita
aivan
itse omat suuntamme.
Ja vielä sellainen tarkennus, että nyt kun me puhutaan identiteetistä, niin sillähän nyt ei tarkoiteta pelkästään sukupuolta ja ikää ja tällaista, vaan sillä tarkoitetaan enemmänkin siitä, että on kuinka vakaa ja yhtenäinen on se minäkäsitys ja mihin se rakentuu ja että on sellainen tunne siitä minän jatkuvuudesta.
Joo, eli mä voin tosiaan tarkentaa, että ehkä yleisesti niin kuin arkipuheessa, kun puhutaan identiteetistä, niin ihmiset ajattelee sitten, että just sukupuolta tai kansallisuutta tai etnisyyttä, että ne on näitä niin kuin identiteetin komponentteja, mutta sitten identiteettiä tosiaankin voi tutkia ja sitten voi puhua niin kuin monella eri tasolla. Että sitten semmoinen esimerkiksi Erikssonilainen tapa puhua identiteetistä on nimenomaan sen niin kuin vakauden tunteen kautta se, että kun meillä on paljon näitä tällaisia ankkureita tai miksi me niitä kutsutaan kiinnityspisteitä meidän elämässä, että ne on näitä eri, voi olla sukupuoli tai etnisyys tai kansallisuus, niin niiden pysyvyyden kautta rakentuu sitten semmoinen tunne vakaudesta ja suunnasta elämässä, että tässä mulla on turvallista olla.
Joo. Ennen kuin päästän Emilian ääneen, niin vielä jatkan tästä, että sun väikkärissähän siis selvisi se, että vain vajalla kolmasosalla suomalaisista nuorista aikuisista on jotakuinkin selkeä käsitys itsestään ja omista tulevaisuuden suunnitelmistaan. Ja pitkittäistutkimuksessa niin tämä epävarmuus jopa lisääntyi kohti 30 vuoden ikää. Ja jos ajatellaan sitä, että tämmöinen epävarmuus ja etsintä, niin sehän on normaalia nuoruutta, kuuluu asiaan, mutta sitten lopulta kuitenkin pitäisi päästä johonkin tulokseen. Ja nyt näyttää siltä, että nykynuorilla on vaikeaa päästä siihen tulokseen juuri sen takia, että niitä valinnan mahdollisuuksia on niin paljon. Mutta miten tämä on mahdollista, että kun säkin Emilia puhuit tästä, että me eletään tämmöistä psykoterapiakulttuuria, niin että tässä nykyisessä terapiakulttuurissa, jossa nimenomaan on pitkään korostettu sitä, että itsetuntemus on kaiken A ja O, että nuoret eivät sitten tiedä sitä, että mitä he ovat ja että heillä ei ole sitten ilmeisesti tällaista itsetuntemusta syntynyt, eikä välttämättä aina meillä vanhemmillakaan.
Niin, sehän on aika semmoinen yleinen ohje, että ihmistä kehotetaan kuuntelemaan itseään ja etsimään niitä vastauksia sieltä syvältä sisimmästään. Ja tämä liittyy just tuohon Rasmuksen kuvaamaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Eli juurikin siihen, että meidän niin kuin perinteisten yhteisöjen, vaikkapa suvun, kirkon, tämmöisten niin kuin instituutioiden vaikutusvalta ihmisten elämässä on vähentynyt, yhteisöllisyys on vähentynyt ja yksilökeskeisyys on kasvanut. Ja tuo Rasmuksen aiemmin mainitsema Sven Brinkman on puhunut hirveän kiinnostavasti mun mielestä siitä, että se mikä esimerkiksi 70-luvulla oli tämmöistä niin kuin radikaalia ja vapauttavaa. Eli juurikin tämä, että älä kuuntele niitä instituutioita, vaan kuuntele itseäsi, niin siitä on tullut meille uusi vankila. Eli juurikin tämä niin kuin jatkuva oman navan ympärillä pyöriminen, jota sitten tämä niin kuin terapeuttinen kulttuuri, joka niin kuin rakentaa sitä. Ja nyt mun täytyy ehkä niin kuin sen verran on maininnut terapeuttista kulttuuria, että haluan vielä sitäkin käsitettä tarkentaa, kun nyt päästiin näihin määrittelyihin. Eli tosi tärkeää ymmärtää, että terapeuttinen kulttuuri ja psykoterapia niin kuin mielenterveyden häiriöiden hoitomuotona on kaksi eri asiaa. Minä esimerkiksi niin en millään tavalla niin kuin työssäni halua kritisoida psykoterapiaa. Pidän sitä erittäin tärkeänä hoitomuotona, mutta jos me katsotaan sitä terapeuttista kulttuuria, niin sillä tarkoitetaan kaikkea tätä meitä ympäröivää psykologiapuhetta ja kaikenlaisia niin kuin toimenpiteitä, on ne sitten niin kuin kaupallisia tai valmennuksellisia, mitä ikinä toimenpiteitä ne onkaan, jolla pyritään niin kuin ihmisistä hiomaan kirkkaampaa timanttia. Eli voidaan sanoa, että se on juurikin jotain semmoista, mikä ammentaa kyllä sieltä psykoterapian ja psykologiatieteen maailmasta, mutta sitä niin kuin terapeuttisen kulttuurin valtaa, eli niin sanottua terapeuttista valtaa, jota muun muassa Kristiina Prunila Suomessa on tutkinut, niin sitä käyttää monet muutkin toimijat kuin vaikkapa me psykoterapeutit. Se läpäisee koko meidän yhteiskunnan.
Joo.
Jos mä voin tuohon lisätä, että niin terapeuttiseen kulttuuriin myös kuuluu tämä niin kuin ajatus siitä, että nyt mä hukkasin mun ajatuksen. No, me voidaan palata.
Jos se tulee vielä mieleen, niin voit sitten jatkaa. Mutta sä oot Rasmus Mannerström jos tämmöisen lauseen heittänyt, että koulutus, ura, parisuhteet, ne on nykyään kaikki yhtä Tinderiä. Kuvastaa hyvin tätä, että ehkä jossain olisikin sitten vielä joku parempi, ja emme ehkä tähän vieläkään tartu, että nuorilla on vaikea niin kuin sitoutua mihinkään ratkaisuihin. Mutta se, että onko sitten kuitenkaan ihan kaikilla nuorilla tällainen tilanne, että elämä on yhtä Tinderiä ja sä voit niin kuin miettiä, että otaks mä ton vai toi, ja kaikkihan eivät niin kuin kuitenkaan sitten pääse sinne, minne he haluaisivat tai mihin vanhemmat heitä haluavat työntää. Ja tämä on myös varmaan kysymys yhteiskuntaluokasta.
Joo, tämä nimenomaan onkin tavallaan, tai tämä on näennäistä siis siinä tavalla, että se on nimenomaan, tässä on se ristiriita niin kuin tämän mantran tai ideologian välillä ja sitten siinä, että tutkimus osoittaa hyvin selkeästi sen, että sun sosiaalinen tausta, perhetausta ja yhteiskuntaluokka hyvin pitkälle sanelee tai määrittelee, mahdollistaa nimenomaan sen, ne sun vaihtoehdot ja mitä sä voit toteuttaa, missä määrin voit toteuttaa itseäsi elämässä aikana. Et siinä mielessähän se on tämä mielikuva, niin kuin Emiliakin sanoi aikaisemmin, että sehän on semmoinen kannustava ja positiivinen, ja tällä me koetaan sitä tänä päivänä, että halutaan niin kuin jakaa tätä kaikille, että se on toivoa tuova. Mutta sitten taas, jos kumminkin katsellaan tutkimusta ja tilastoja, niin nähdään, että millä tavalla se tausta määrittelee sen hyvin pitkälle. Että olisi tärkeää jotenkin keskustella siitä, että missä määrin tämä herättää tai luo tämmöistä valheellista toivoa ihmiselle. Koska sitten niin. Taas se toivohan, valheellinen toivo liittyy ihmisten kärsimykseen.
Joo, ja varmaan siis lukioissa ja korkeakouluissa opiskelee sellaisia nuoria, joilla ei oikeasti ole niin kuin kykyjä siihen vaativaan opiskeluun. Että heidän olisi kannattanut valita joku muu, että he uupuvat ihan turhaan tavallaan.
Kyllä.
Ja toi valheellinen toivo on musta hirveän hieno käsite jotenkin kuvaamaan sitä ilmiötä, mitä olen kohdannut niin kuin paitsi psykoterapeutin työssä, mutta myös somessa, kun pyrin niin kuin nostamaan keskustelua mielenterveyteen liittyvistä, hyvinvointiin liittyvistä niin kuin yhteiskunnallisista kysymyksistä, niin jotenkin kun olen kritisoinut tämän tyyppisiä ilmiöitä, kuten vaikka erilaisia toipumistarinoita tai sitten tätä ajatusta, että susta voi tulla ihan mitä vaan, niin mä oon saanut viestejä ihmisiltä, jotka on olleet helpottuneita. He on sanonut, että ihanaa, että joku puhuu tässä ajassa. Et jotenkin edelleen niin kuin Suomen kaltaisessa, voisi sanoa tasa-arvon mallimaassa, niin vaikkapa ihan se fakta, että koulutus periytyy. Mä en muista, kuinka moninkertainen vaikka lääkärin tai juristin koulutuksen periytyvyys on. Jos hatusta heittäisi, niin se oli 5- tai 6-kertainen, niin se jo osin kertoo siitä, että meillä on ihan oikeasti yhteiskuntaluokkia. Kyllä. Että kenelle tämä sinusta voi tulla mitä vaan mantra tuo sitä toivoa. Se on musta hirveän tärkeä kysymys. Me ei voida ajatella ihmisiä kategorisesti. Sehän on niin kuin, se on etuoikeutetun vähintäänkin keskiluokkaisen ihmisen elämässä ehkä jotain, mihin sä voit ripustautua niissä olosuhteissa, että se sun ponnistelu näyttää tuottavan tulosta.
Mm-hmm. Aivan.
Ja siis jos tästä ei puhuta, niin silloin se johtaa suuriin ongelmiin, esimerkiksi nuorisorikollisuuteen tai nuorisorikollisuuden kasvuun. Koska se, että varsinkin tänä päivänä, miten nuorille taas kerran sosiaalisen median kautta varsinkin avautuu tietynlainen maailma ja ne mahdollisuuksien maailma. Ja sitten jos ajattelee, että Suomessa on erittäin paljon niitä ihmisiä tai perheitä tai nuoria, joilla ei ole näitä mahdollisuuksia, jos ajatellaan varsinkin maahanmuuttajataustaisia perheitä ja nuoria. Heille mainostetaan sitä aivan samaa tarinaa, sitä mahdollisuuksien horisonttia ja kun he joutuvat usein kerta toisen jälkeen toteamaan tai kohtaamaan erilaisia esteitä, jos voidaan puhua lasikatoista tai siitä niin kuin rakenteellisesta rasismista, niin ei heille jää paljon muita vaihtoehtoja kuin usein esimerkiksi rikollinen ura. Tai, niissä olosuhteissa rikollisuutta aina syntyy.
Mm, kyllä, ja sehän on niin kuin hirveän ymmärrettävä myös, jos mä ajattelen niin kuin sosiaalipsykologisesti. Me ollaan taustaltamme Rasmuksen kanssa molemmat sosiaalipsykologeja, niin jotenkin niin kuin ihmisille perustava tarve kuulua ryhmään. Ja toisaalta sitten tässä meidän ajassa myös perustava tarve tulla nähdyksi yksilönä, että me ei hukuta sinne massaan. Jollain tavalla niin kuin myönteisessä valossa niin pystyn näkemään, että vaikka tämmöiseen niin kuin rikollisryhmään kuuluminen, niin sehän osuu juuri näihin meidän aivan perustaviin tarpeisiin. Sitten kun siihen lisätään vielä mahdollisuus vaurastua, niin ei ihme.
Niin. Ylellä oli taannoin juttu lukiosta, josta on tullut myös melkoinen kilpailukoneisto ja tehokkuusajattelu on lävistänyt senkin. Ja siellä sitten nuoret kamppailevat jaksamisensa kanssa ja siinä eräs nuori sanoi, että mulla on sellainen väsymys, kun ei koskaan saavuta sitä, mitä tavoittelee, niin sitä myös väsyy jahtaamaan. Tämä aika hyvin kiteyttää sen, että jos on ikään kuin väkisin tavoittelee jotakin, ja tietysti se opiskelu on myös tehty niin kuin erittäin vaativaksi.
Oletko tarkentanut siis mihin, mitä jahtasi?
Menestystä niissä kouluopinnoissa ja tiettyjä hyviä arvosanoja, jotta hän pääsisi sitten jatko-opintoihin. Mutta sosiaalipsykologian lehtori ja identiteettitutkija Rasmus Mannerström ja psykoterapeutti Emilia Kujala. Mitä te sanotte sitten, mikä se viestin sitten pitäisi olla, kun se, että nyt hoitaan, että hei, susta voi tulla mitä vaan, se on kaikki susta itsestäsi kiinni, niin se on valhe. Onko se sitten toisaalta kauhean kannustavaa sekään sanoa, että hei susta todellakaan voi tulla mitä tahansa?
Niin toihan on se, mihin se yleensä käännetään, että huomaan itsekin, kun on tätä ajatusta julkisesti rohjennut kritisoida Rasmuksen tavoin, niin se herättää ihmisissä tosi voimakasta vastarintaa myös, että joku uskaltaa vähän niin kuin vetää maton alta ja sanoa, että tämä on nyt vähän, tai jos nyt ei voi sanoa, että tämä on täysin väärin, niin voi ainakin sanoa, että tämä ei kaikissa olosuhteissa todellakaan pidä paikkansa. Ja ehkä se niin kuin liittyy siihen, että meillä ihmisillä on kuitenkin tapana ajatella aika sillai niin kuin mustavalkoisesti, että ajatellaan sitten, että jos niitä rakenteellisia kysymyksiä tuo keskusteluun, on sitten kyse tästä tai vaikkapa jostain työuupumuksesta, josta on itse viime aikoina puhunut paljon rakenteiden näkökulmasta, niin se tyypillinen kritiikki on, että aha, että sä oot tuommoinen deterministi, että sä ajattelet, että me vaan täällä ajelehditaan ja vaikkapa nyt meidän sitten hyvinvointi on täysin kiinni olosuhteista, ympäristöstä. Itse et voi tehdä mitään, onpa kamala maailmankuva. Ja tätähän se ei tarkoita, koska tietenkin yksilö ja rakenteet, nämä niin kuin on kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään, että se ilmiö ei ole näin mustavalkoinen, mutta tässä meidän ajassa, joka on hyvin yksilökeskeinen, niin se yksilön näkökulma saa paljon enemmän näkyvyyttä. Ja se on se ongelma, että mä en sano, että tästä viestistä täytyy täysin luopua, mutta täytyy niin kuin tutkia tarkemmin sitä, että missä olosuhteissa ja ketä se palvelee ja tuoda sinne rinnalle myös muita näkökulmia, niin se on jotenkin se viesti.
Joo, no mä vastaisin siis hyvin pitkälti samaa mieltä Emilian kanssa ja nimenomaan sitä tuoda esille sitä, että joo, että se ei tarkoita sitä niin kuin fatalismia, tai että nyt vaan jotenkin kaikki on niin kuin tietyllä tavalla, että siinä esimerkiksi se, että meillä on tietyt hierarkiat yhteiskunnassa johtuu politiikasta ja sitä, että niitä täytyy muuttaa politiikan kautta, kollektiivisten liikkeiden kautta, niitä rakenteita niin, että me voidaan luoda tasa-arvoisempi yhteiskunta, missä olisi ehkä oikeasti suurimmalla osalla ihmisiä paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään. Mutta samalla siis se ei myöskään ota pois sitä, että kannustaa nuoria siihen, että pyrkivät selvittämään tavallaan, että missä ovat hyviä ja mitkä ovat ne tavallaan lahjakkuudet. Tästäkin on samaa mieltä tavallaan, että mäkin sanon helposti nuori, niin kuin, että kaikissa on jotain erityistä tai tälle, että koska se pitää paikkansa, mutta sitten just, no ei lähdetä uudestaan siihen, että pitääkö olla erityinen vai ei, mutta siis se, että
omia vahvuuksia
nimenomaan ja se, että niitä pitää yrittää niin kuin pohtia läpi ja sitten jonnekin suunnata. Ja sitten tärkeintä on nimenomaan siinä taustalla pyrkiä jotenkin luomaan suurempi ymmärrys ja hyväksyntä siitä, että on niin paljon asioita yhteiskunnassa ja mun elämässä, mihin mä en pysty vaikuttamaan. Mm. Mä näen, että se tuo semmoista turvallisuutta ja ennakoitavuutta siihen, koska nythän ainakin mun mielestä niin hyvin paljon tästä pahoinvoinnista, mitä me nähdään ja sitten me kuullaan koko ajan, liittyy nimenomaan siihen, että meille niin kuin toittaa tai syöttää tämmöistä kaikkivoipaisuuden ideologiaa siitä, että
niin,
että
se onko vaan susta itsestäsi kiinni. Niin,
nimenomaan just se, että jos sä epäonnistut, niin silloin sä oot täysin itse siitä vastuussa. Ja niin se ei ole, se ei ole todellisuutta.
No miten te tiivistäisitte nyt sitten, tämä on vähän laaja kysymys, mutta molemmat otitte esille sen, että nämä taustalla olevat rakenteet, niistä ei puhuta noin piilossa, puhutaan vaan yksilöistä ja heidän ominaisuuksistaan ja että nyt sun pitää itse tämä ratkaista, niin mitä ne on ne piilossa olevat rakenteet, eli mikä on tässä yhteiskunnassa sellaista, joka meidän pitäisi huomata paremmin, että ai toi onkin se asia, jota me ei nähdä ja se aiheuttaa meille pahoinvointia kaiken ikäisille.
Niin, yhteiskunnan rakenteethan on semmoinen asia, mistä ainakin niin kuin omassa kuplassani koko ajan puhutaan enemmän.
Niin, mutta useamman sanotaan, että ne rakenteet.
Kyllä, mä olin juuri tulossa tähän, että tavallaan jopa rakenteiden tutkijoilla ei ole aina ihan niin kuin semmoista konsensusta siitä, että mitä kaikkea rakenteilla tarkoitetaan. Ja tämä on tietenkin yksi haaste. Mä itse tykkään puhua rakenteista erilaisten metaforien kautta silloin, kun puhun ihan maallikoille, koska musta se auttaa ymmärtämään, että miten ilmeisiä asioita ne on. Olen käyttänyt esimerkiksi sellaista metaforaa, että jos meillä nyt olisi meidän valtakunnassa tieverkosto talven jälkeen huonossa kunnossa, siellä olisi paljon kelirikkoja ja me huomattaisiin, että siellä teillä autot niin uudet kuin vanhatkin tuppaisi hajoamaan. Sitten meillä autot jonottaisi tuonne korjaamolle. Niin olisiko hyvä ratkaisu korjata tämä autojen rikkinäisyys sillä, että me ensinnäkin koulutetaan lisää ihmisiä, jotka osaa fiksata autoja ja sitten sen jälkeen perustetaan lisää korjaamoja. Joo, ehkä se vähän sitä tulppaa siitä niin kuin poistaisi, mutta ratkaiseeko se sitä ongelmaa pidemmän päälle, kun ne autot palaa kuitenkin sinne tielle ja ehkä nekin autot, jotka ei vielä ole käynyt korjaamossa, niin nekin sitten jossain vaiheessa menee rikki. Ei ratkaise. Eli tämä tämmöinen niin kuin metafora kuvaa sitä, että meidän yhteiskunnan rakenteet on ikään kuin ilmiselviä asioita. Me tullaan tietoiseksi niistä oikeastaan vasta sitten, kun ne menee rikki. Ja ne rakenteet voi olla jotakin konkreettista. Ne voi olla vaikkapa juurikin infrastruktuuria, mutta ne voi olla myös abstrakteja asioita. Sekin on itse asiassa rakenteellinen ilmiö, että miten me puhutaan vaikkapa menestyksestä. Kyse on vaan tämmöisestä niin kuin tunnerakenteesta, ihmiskuvista, arvostuksista, tämän tyyppisistä ilmiöistä. Mutta sittenhän rakenteita on vaikkapa, jos me katsotaan meidän koulutusjärjestelmää, se on myös yksi rakenteellinen ilmiö. Organisaatiorakenne voi olla sellainen, johtamiskäytänteet on rakenteellisia ilmiöitä, joilla näyttäisi olevan iso merkitys muuten esimerkiksi, kun puhutaan työhyvinvoinnista tai pahoinvoinnista työssä. Ja tuossa kun puhuttiin aikaisemmin tuosta somesta ja itseen keskittymisestä, niin se on oikeastaan se tämän meidän ajan semmoinen surullinen kehitys, että mitä enemmän ihmiset kiinnittävät huomiota itseensä, niin, näyttäisi, että se on pois myös siitä, että voidaan kiinnittää huomiota ympäristöön. Ja ihmiset ehkä ajattelee, että he voi, ja minäkin naivisti usein ajattelen, että mä voin jonkun mun someaktivismin kautta vaikuttaa tähän yhteiskuntaan. Joskus se toimii. Mä hiljattain ehdotin vaikkapa tämmöisiä itsetuhosten ensi- ja turvakoteja ja kuulin sitten, että sitä oli lähdetty usealla alueella edistämään. Et joskus se toimii, mutta oikeasti niin kuin Rasmuskin sanoi, niin rakenteisiin vaikutetaan tosi paljon siellä poliittisen päätöksenteon tasolla. Ja kun meidän on vaikea ymmärtää sitä prosessia, meidän on vaikea ymmärtää, että mitä mä nyt näissä eurovaaleissa, jolla on muuten tärkeä vaikutus vaikka mielenterveyspolitiikka, mitä mä nyt täällä äänestän tai eduskuntavaaleissa, aluevaaleista puhumattakaan. Koko ajan meidän niin kuin aktiivisuus poliittisesti laskee ja sitten me tehdään tätä niin kuin henkilökohtaista elämänpolitiikkaa. Niin tää on iso kysymys rakenteiden näkökulmasta.
Olisiko sulla
niin, sanoisin vain yleisesti, että nimenomaan tähän yksilökeskeiseen ajattelutapaanhan sisältyy nimenomaan kaikkien tällaisten tai kokonaisen kollektiivisen ajattelun niin kuin poistuminen jotenkin taka-alalle, vähän niin kuin Emilia kuvasi ja se, että koska se ei sovi yhteen tämän oman onnensa seppä-ajattelutapaan ja kaikki tällainen yhteiskunnallinen ja poliittinen häipyy taustalle. Ja se on yksi syy siihen, että miksi tänä päivänä nuoret aikuiset, mutta myöskin aikuiset tai vanhemmat on hyvin poliittisia tänä päivänä, koska mitä kannustaa ja kehotetaan pohtimaan itseämme ja mitä me voimme muuttaa omassa elämässämme. Ja tämä on tavallaan noidankehä sillä tavalla, koska mitä enemmän just kuten Emilia kuvasi, mitä enemmän me teemme tätä, niin sitä enemmän siellä taustalla vaikuttaa se yhteiskunta ja yhteiskunnan rakenteet esimerkiksi eriarvoistumiseen. Ja sitten tavallaan, kun sä kysyit, että no, tai sun kysymys oli, että mitä voidaan...
Mitä ne rakenteet on sitten oikeastaan? Niin.
Mitä rakenteet on, mutta mä ajattelin tarkemmin sillä tavalla, että siis eriarvoistumiseen ja koko tähän työelämään ja työelämän ennakoitavuuteen. Ja tähän pitää pystyä vaikuttamaan ja siihen voidaan vaikuttaa politiikan kautta. Että tällä hetkellä on hyvin vallalla mun mielestä semmoinen mantra nytkin, että kaikki mitä tapahtuu työelämässä, sun elämässä on vaan jonkinlaista sattumaa. Se vain niin kuin tapahtuu itsestään ja sun on vaan sopeuduttava siihen ja näinhän ei ole.
Tämä olisikin mielenkiintoista, että jos ihmiset kääntäisivät enemmän katsetta sieltä itsestä ympäristöön, niin sehän voisi olla jopa vallankumouksen siemen.
Jos mä saan lisätä siis, että nimenomaan siis se katseen kääntämisen itseensä, tai mitä tunnen, mitä koen, mikä on niin kuin tärkeää, niin sekin johtuu osittain siitä, että meille, tai me eletään hyvin monimutkaisessa maailmassa tänä päivänä. Just tässä niin kuin kaikkien vaihtoehtojen sopassa, jos niin voi sanoa. Ja se tavallaan se monimutkaisuus ehkä ahdistaa ja niin kuin luo semmoista murehdintaa ja siksi se on helpompaa. Meillä on niin kuin välitön kokemus omasta itsestämme ja siitä, mitä me tunnemme ja se ehkä niin kuin vaikuttaakin siihen, että me halutaan mieluummin pohdimme itseämme ja jotenkin mitä meidän mahdollisuuksiamme, mitä me voimme tehdä. Mutta sitten taas se tavallaan se ansa tässä on se just, että ihmisten kärsimys yleensäkin, pahoinvointi liittyy meidän haluun, mitä me haluamme ja mitä me voimme saavuttaa ja saada ja mitä me emme voi saada. Ja mitä me halutaan, meidän halut liittyy aina meidän yhteiskuntaan ja yhteiskunnan kehitykseen. Et siinä mielessä se, että jos me jotenkin yritetään etsiä jonkinlaista eristettyä vastausta itsestämme jostain meidän mielen syvyyksistä, niin todennäköisyys, että me vaan niin kuin eksytään enemmän on hyvinkin suuri, koska se ei välttämättä sieltä löydy sitä semmoista vastausta, mitä me odotetaan, vaan se löytyy pikemminkin tarkastelemaan yhteiskuntaa ja sen rakenteita ja minkälainen se meidän yhteiskunta tänä päivänä on ja mikä siinä saattaa aiheuttaa sitä pahoinvointia.
Tuo itsen kuunteleminen on senkin takia hirveän vaikeaa, että ihmisten on vaikea tietää, että mitä ääntä kuunnella. Me eletään ajassa, jossa hirveästi arvostetaan ajattelua. ajattelua ja ajatuksia. Ja mä oon psykoterapeuttina siitä kovin huolissani. Ihan sen takia, että kaikki ajatukset ei todellakaan ole semmoista sisäistä viisautta, mitä kannattaa kuunnella. Mä oon paljon puhunut työssäni lanseeraamastani käsitteestä mielen medialukutaito. Mä en ole mitenkään tätä ilmiötä keksinyt, vaan siitä on puhuttu eri esimerkiksi psykoterapiaperinteissä eri nimillä vuosikymmeniä. Mutta on yrittänyt sen niin kuin mielen medialukutaitokäsitteen kautta tehdä jälleen tämmöisen niin kuin metaforan kautta konkreettiseksi sitä ilmiötä, semmoista niin kuin taitoa, mikä olisi mun mielestä hirveän tärkeää opettaa jo ihan pienille lapsille vaikka koulussa, silloin kun opiskellaan medialukutaitoa, opiskellaan lähdekriittisyyttä. Eli opittaisiin erottelemaan ajatuksia, opittaisiin ymmärtämään, että me voidaan olla niitä, jotka tarkastelee niitä meidän ajatuksia. Meidän ei ole pakko toimia meidän ajatusten mukaisesti. Ja ajatukset voi sisältää myös virheellisiä tulkintoja. Meillä voi olla paljon sellaisia ajatuksia, joita kuuntelemalla me mennään itse asiassa enemmän tai vähemmän mönkään. Ja meillä on monia asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että minkälaisia ne ajatukset on. Vaikka tämmöisessä vähän jännittävässä tilanteessa, missä me ollaan nyt. Mä en tiedä, onko tämä Sarille enää jännittävä tilanne, mutta mulle ja Rasmukselle tämä voi vähän olla. Niin jotenkin ne ajatukset vaikka itsestä, miten mä tässä onnistun, on ihan erilaisia kuin että me mennään johonkin toiseen tilanteeseen, vaikka mä menen Rasmuksen kanssa tuohon kahvilaan jutustelemaan jotakin kuulumisia. Se on niin kuin erityyppinen tilanne. Tai ihan niinkin yksinkertainen asia kuin jos ihminen on väsynyt, nälkäinen, niin nekin on asioita, mitkä vaikuttaa niihin ajatuksiin. Ja tämä on jotain semmoista, tämmöinen kuin mielen valeuutisten tunnistaminen, että tässä ajassa, jossa pitäisi kuunnella itseään ja arvostaa ajatuksiaan, niin se tuppaa välillä unohtumaan.
Saisi mä lisätä tuohon just, näistä paradokseista just tästä, että miksi se oli niin jotenkin yksinkertaista vaan kuunnella itseään, on se, että kun meidän ympäröivä yhteiskunta viestii meillä esimerkiksi tällaisia asioita kuin, että ole autenttinen, kuuntele itseäsi, niin silloin löydät jonkinlaisen mielenrauhan tai silloin pystyt toteuttamaan itsesi parhaimmalla tavalla. Toisaalta samaan aikaan, toisaalta tulee sitä viestiä, että muista, että voit olla mitä tahansa, että kaikki on mahdollista, kaikki on avointa. Niin täysin kaksi päinvastakkaista viestiä, miten sä voit olla autenttinen oma itsesi, mutta näköjään myöskin mitä tahansa, mahdotonta siis.
Kyllä. Ja mitä se autenttisuus edes on? Mä oon miettinyt, kun se on tämmöinen asia, mistä puhutaan meidän yhteiskunnassa tosi paljon nykypäivänä. Se on varsinkin tuo somemaailmassa hyvin trendikästä puhua siitä autenttisuuden merkityksestä. Ja sitten mä jotenkin tälleen sosiaalipsykologina ehkä vähän taas peruskriittinen mielensä pahoittaja mietin, että kun meidän koko käsitys itsestämme syntyy suhteessa toisiin ihmisiin, sen niin kuin perustavan prosessin kautta, jossa me niin kuin opitaan ymmärtämään, että me ollaan toisista erillisiä ja me saadaan sosiaalisen vertailun kautta tietoa itsestämme, olkoonkin, että se ei ole aina faktatietoa. Et onko se, mitä me ajatellaan autenttisuudeksi, niin onko se oikeastaan kovinkaan autenttista vai onko sekin jotain, mikä liittyy meidän ympäristöön?
Ja tässäkin autenttisuuden itsessään sen käsitteen niin kuin ristiriitaisuus tulee esille, että kun tänä päivänä hoetaan sitä, että ole autenttinen, niin yhtäkkiä saattaakin olla niin, että se, joka ei pyri olemaan autenttinen, onkin se kaikkein autenttisin ihminen.
10 tai 100 yhtä autenttista, samalla tavalla autenttista ihmistä.
Joo, tämä on tosi mielenkiintoista ja se, mitä tuossa sanoit, Rasmus, että kun meille sanotaan, että miten elää hyvää elämää ja mieti, mitä sinä haluat, ja ei ikään kuin nähdä sitten sitä, että miten me ollaan täysin riippuvaisia tästä yhteiskunnasta ja mikä se on se autenttisuus. Me ollaan myös tämän kulttuurin ja yhteiskunnan tuotteita, että me ei pystytä olemaan siis täysin vapaata niin kuin kaikesta, mikä meihin on vaikuttanut. Niin, mutta se on myös hyvin vaikeaa, siis kaiken tämän terapiakulttuurin tiimellyksessä sitten ikään kuin torpata tällaiset vaatimukset ja sitten ottaa vaan niin kuin rennosti ja tai että pyrkisi aktiivisemmin näkemään, että mikä se on se politiikan ja yhteiskunnan vaikutus juuri minuun ja voisinko minä ehkä vaikuttaa tähän jotenkin. Tosi vaikeaa. Vai?
Joo, emme oikein tiedä, mitä tuohon sanoa tai lisätä, että siis on ja tässäkin mun mielestä Emiliäkin hyvin toi esille jo aikaisemmin sitä, että että voimme tiedostaa tämän, niin kuin voidaan tiedostaa tämä, mutta sitten se viesti kaikkialta ja ympäriltä ja mediasta ja populaarikulttuurista ja sosiaalista mediasta viestii meille tätä, niin miten pystyä niin kuin olemaan jotenkin toisin. Ja ylipäätäänkin on hyvä aina tiedostaa se, että tavallaan se, voisiko sanoa, en tiedä, että jos tarvitsee mennä psykoanalyyttiseen teoriaan, mutta siis se, että tieto itsessään harvoin riittää mihinkään muutokseen. Että no, jos ajatellaan self-help-kirjallisuuden määrää, niin olisihan kaikki ihmisten ongelmat pitäisi niin kuin olla ratkaistunut jo kauan sitten. Mm-hmm. Et ei se ole tiedosta tai tiedon puutteesta se kiinni, vaan sitten ihmisen muutos lähtee, se on kokemuksellista aina. Aivan. Että siellä täytyy tapahtua jotain hyvin perustavanlaatuisella syvällä tasolla, niin kuin ymmärrys muuttua. Että sehän on, että mä näen, että tai tavallaan, mä en tiedä, onko Emilia mun kanssa samaa mieltä, mutta terapiahan on tavallaan, kun opettelisi ajamaan pyörällä tai opettelisi uimaan. Mm. Että se on kyse tiedosta myöskin, että mitä tietoa sä voit saada. Että sulle voidaan kertoa jotain, että tee näin tai tee näin. Mutta sä ei ole semmoista tiedon jyvästä, minkä sä voit antaa toiselle, että tee näin, niin sä uit heti tai sä pystyt pyöräillä heti. Vaan sun täytyy kokeilla jotain ja sun täytyy sen kautta oppia jotain niin, että sä sisäistät, että sulle syntyy uusi kokemus.
Ja toihan on se, mitä me halutaan. Hirveän usein niin kuin näkee juurikin sen, että ihmiset, totta kai se on ymmärrettävää. Mä oon itsekin etsinyt monenmoisiin ongelmiin. On sitten kyse jostain omista univaikeuksistani tai taaperon kanssa koetuista haasteista. Niin juurikin niitä semmoisia nopeita ratkaisuja. Juuri sitä oikeaa ammattilaista, joka osaa auttaa minua tämän ongelman kanssa. Juuri sitä oikeaa menetelmää, juuri sitä oikeaa lisäravinnetta. Ja toisaalta mä tunnistan sen, että psykoterapeuttina mulla on tapana sanoa mun asiakkaalle ihan ensimmäisellä käynnillä, että mulla ei ole taikasauvaa. Että jos mulla olisi, niin mä totta vie käyttäisin sitä. Että en mä nyt istuisi sen päällä tässä. Mm. Mutta mulla ei sitä ole, että mä voin sun peilinä toimia tässä ja me voidaan niin kuin pyrkiä siihen käyttäytymisen muutokseen yhdessä. Mutta tavallaan se mantra, mitä huetaan, että kun sä vaan tarpeeksi yrität ja sä teet kaikkesi, niin voin kertoa, että se ei aina toimi. Muistan esimerkiksi itse, kun menin unettomuuden takia aikoinaan psykoterapiaan ja olin itse hoitanut itseäni, silloin opiskelin vielä psykoterapeutiksi, niin tämmöisellä parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuvalla unettomuuden hoito-ohjelmalla. Menin terapeutille ja sanoin, että mikä perkele tässä on, kun tämä ei toimi. Hän katsoi mua, että joo, no se on just toi. Eli tavallaan tässä meidän ajassa myös jotenkin, kun korostetaan niitä yksilövaikutusmahdollisuuksia, niin unohtuu se, että ihan kaikkea ei voi niin ratkaista. Ehkä tuohon Rasmuksen tosi hyvään näkökulmaan haluaisin lisätä vielä sen, että kun me puhutaan muutoksesta, on se käyttäytymisen muutos tai mikä tahansa muutosprosessi, niin on hirveän tärkeää huomioida myös se ympäristö, missä se muutos tapahtuu. Että vaikkapa mä psykoterapeuttina tapaan asiakastani 45 tai 90 minuuttia. Se on aika pieni aika suhteessa niihin muihin ympäristöihin, missä hän viettää. Ja tämä voi olla kauheasti sanottu, mutta mä melkein tiedän, että kun se ovi menee kiinni, niin siellä se iso harjoittelu vasta alkaa. Ja mä en niinkään toivo, että se asiakas tekee asioita välttämättä eri tavalla. Mä usein kädet ristissä toivon, että voi kun se ympäristö tai ne ympäristöt, missä hän toimii, olisi sellaisia, että ne mahdollistaisi hänelle hyviä kokemuksia. Nimittäin kun me kokeillaan jotain uutta tapaa toimia, ei vaan ajatella, vaan toimia, ne on hirveän haavoittuvia hetkiä. Mm. Niissä voi syntyä se motivaatio, että okei, tämä oli vaikeaa, mutta mä pystyn tähän. Tai sitten se motivaatio voi tuhoutua täysin ja tietysti kaikkea tämän väliltä. Eli jotenkin tässäkin näkyy tämä yksilön korostaminen, että unohtuu, että se muutos tapahtuu muutosta tukevissa ympäristöissä. Mm.
Joo. Kun mä tutkin tätä aihetta, niin mä törmäsin Satakunnan Kansan toimittaja Harri Walliinin pari vuoden takaisin mainion kolumniin, jossa hän kirjoitti juuri tästä aiheesta, mistä me ollaan nyt puhuttu, että tavallisuutta pitäisi arvostaa enemmän. Ja hän sanoi, että hän on ihan tavallinen keski-ikäinen mies, Tavis, mutta hän ei ole asiasta millään lailla ahdistunut, vaan viittaa sille kintaalla. Että hän ei ole mikään erityisen menestynyt, ei ole uraohjus, ei intellektuelli kulttuuripersoona, ei somevaikuttaja, ei akateemisessa maailmassa meritoitunut älykkö. Hänellä ei ole sijoitussalkkua eikä superkroppaa, jota sitten Instagramissa esitellä 100 000 seuraajalle. Ja hän ei laadi itselleen mitään päiväohjelmaa, ellei sitten kaupassa käynti tai biojäteastian tyhjentäminen lasketa ohjelmanumeroiksi. Ja hän ei pode huonoa omatuntoa, vaikka ruokalautasella olisi einespizzaa ja koko ilta vierähtäisi Simpsoneiden uusintojen parissa. Ja se, mikä niin kuin tässä oli mun mielestä loistavaa, niin hän sanoi, että hänellä on synnynnäinen kyky viitata kintaalla ulkoapäin tuleville paineille, mutta kaikilla sitä ei ole. Että heille loputtomalla menestyksen tavoittelulla voi olla musertavia seurauksia. Ja hän muistuttaa, että Taviskin voi olla onnellinen. Ja Mallin kirjoittaa, että luulen, että vähästressisessä Taviksen elämässä onni voi olla helpommin saavutettavissa kuin pyrkimällä jatkuvasti tehokkuuteen ja täydellisyyteen. Näin kirjoittaa Harri Wallin Satakunnan kanssa.
Mä luin myös tuon kolumnin silloin aikanaan, kun okay. Se ilmestyi ja pidin siitä paljon. Ja sitten samaan aikaan tämä niinku kriittinen yhteiskuntatieteilijän ääneni sanoo, että voiko tämäkin olla itse asiassa niinku kysymys luokasta, etuoikeuksista, myös sukupolvikokemuksesta. Että Harrin kaltaiselle ihmiselle, mä en tiedä tarkalleen minkä ikäinen hän on, mutta tuosta päättelin melko nopeasti, että hän ei nyt ole ihan siellä työuransa alkuvaiheessa tai se lukiolainen, joka pohtii, että miten, niin kuin, miten nyt menestyisin tässä. Eli Harrihan on tavallaan siinä elämänvaiheessa oletettavasti, jossa hänellä on varaa toimia noin ja hänellä ei ole vielä niitä vuosikymmeniä edessä työelämässä, jossa ikään kuin pitäisi rakentaa sitä nousujohteista uraa. Oletettavasti valkoisena keskiluokkaisena miehenä hän on myös monin tavoin etuoikeutettu, jolloin hänen on tavallaan paljon helpompaa viitata kintaalla noille asioille. Ja tämä on niin kuin yksi tällainen asia, missä ne rakenteet tulee ilmi. Eli vaikka Harrilla olisikin hyvä kyky olla, sori Harri, resilientti ja ihan niin kuin viitata kintaalla, niin mä väitän, että myös ne olosuhteet ja se tausta, josta hän ponnistaa, mahdollistaa sen. Että hänen on helpompaa viitata kintaalla.
Tämä vapauttava viesti oli hyvä siis ihan keski-ikäisille ihmisille, on, joilla myös
mutta
on nykyään
halusin
paineita.
Tavallaan spotata siihen, että juurikin, että mä ymmärrän, että Harrin tai vaikka mun Anopin sukupolven ikäisille tämä viesti on juuri todella lohdullinen, mutta onko se nuorelle? Niin se on sitten toinen kysymys.
Mäkin ajattelen, että tosi hyvä, tosi hienoa Harri. Tämä on todella hyvä, mä oon iloinen Harrin puolesta, mutta nuoret ei todennäköisesti tämä välttämättä ole samassa tilanteessa
aivan,
kuin hän.
Aivan, mutta heille pitäisi jotenkin sitä myös viestiä, nuorilla sitä tavallisuusriittää.
Voi viestiä, mutta kun he elävät sellaista todellisuutta, missä elämä näyttäytyy hyvin epävarmana ja se, että ne koulutusvalinnat ja muut, mitä sä teet, niin ne ei välttämättä tai hyvin todennäköisesti johda siihen, mihin sä toivot niiden johtavan tai mihin muut ja poliitikot kertoo niiden johtavan, niin sellaisessa tilanteessa sä et koe kovin mielekkääksi tehdä ylipäätään valintoja ja sitoutua kovin voimakkaasti niihin, niin sä yrität, sun pitää jotenkin koko ajan yrittää kumminkin pysyä siinä niin kuin vireessä ja valmiina tekemään niitä valintoja. Ja sitten niin kuin se tilanne on semmoinen hyvin jännittynyt ja stressaava tilanne. Mm. Ja sellaisessa tilanteessa mä näen, että on kovin helppoa vaan niin kuin ottaa rennosti.
Niin. No mitä neuvoita sitten antaisitte sellaiselle nuorelle ja miksei vanhemmallekin, joka kipuilee sitä omaa riittämättömyyttään? Ja näkee sen, että hänen pitäisi pystyä johonkin enempään. Mitä sä sanoisitte?
No mä ylipäätään siis, se ei välttämättä auta sitä nuorta tässä hetkessä, mutta mä sanoisin silleen yleisesti nuorille, että hyvänen aika sentään, ottakaa haltuun ne eri järjestöt, ottakaa haltuun ne eri poliittiset liikkeet. Tämä kuulostaa erittäin tylsältä monelle nuorelle, mutta ainoastaan muuttamalla yhteiskuntaa esimerkiksi poliittisten liikkeiden kautta voidaan niitä oman elämänsä edellytyksiä muuttaa, koska siellä, niin kuin tässä on monesti todettu, että se hyvinvointi ja pahoinvointi nousee sieltä tai liittyy siihen okay. Meidän ympäristöön.
Älkää yrittäkö etsiä itseänne, vaan etsikää poliittista vaikuttamista.
Etsikää mieluummin parempaa yhteiskuntaa.
Aivan.
Kyllä. Ja ehkä tuohon riittämättömyyteen mä oon ihan täysin samaa mieltä kaiken kanssa, mitä Rasmus sanoit, mutta mulla on ollut tapana sanoa lisäksi, että tässä meidän ajassa me ollaan aika allergisia riittämättömyydelle. Me yritetään päästä siitä eroon suorittamalla enemmän ja paremmin. Ja riittämättömyys on ihan normaali tunne ja se on erittäin normaali tunne, kun me eletään mahdottomia ristiriitaisten vaatimusten maailmassa. Eli mä panostaisin myös riittämättömyyden hyväksymiseen.
Kiitoksia Emilia Kujala ja Rasmus Mannerström.
Kiitos.
Kiitos hyvät kuuntelijat.